Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der er fyldt med billeder. Billederne er slørede og automatiske, og nogle af dem viser en ung, mørk mand med skæg i et S-tog. For en uge siden, der var der ikke nogen, der vidste, hvem han var, men nu ved alle, at han ikke var terrorist, men bare en ung, mørk mand med skæg på vej til eksamen med en kuffert med en printer og en masse ledninger i. Her i studiet, der har jeg besøg af Torkel Fode, som er politidirektør ved Københavns Politi og Lea Bryl, chef for Center for Sikker By. I sidder her i studiet. Vi skal tale om kamera i København, om tryghed i byen. Men først, Lea Bryl, fulgte du med i den her terrorjagt, der var i går?
Det gjorde jeg lidt på sidelinjen, ja.
Der sad du og sådan bare lige skulle se, hvad der skulle ske der?
Nej, altså jeg var egentlig på vej ud til et borgermøde på Nørrebro, hvor vi faktisk skulle tale med borgerne på Sankt Hans Torv om de utryghedsproblemer, de har i forbindelse med hashandlen derude. Så det var på vejen derud, en af mine medarbejdere briefede mig om, hvad der var gang i København i øjeblikket.
Hvad tror du, altså netop sådan noget som overvågningskamera, det kommer så til at betyde noget. Hvordan så du det, som det var også noget, du selv går op i? Var det sådan, du kunne tænke, der ser vi lige den rigtige ting, der sker her nu?
Altså jeg vil sige, fra Københavns Kommunes side, som jeg jo udtaler mig på vegne af, altså der har det her med videoovervågning været meget begrænset til støtte til almennyttigt boligbyggeri, hvor man kan sige, der er nogle meget lokale problemstillinger omkring hærværk, graffiti, ildspåsættelser, hassalg. Så det er meget det, vi har fokus på, når vi taler videoovervågning, og ikke så meget sådan overvågning som en generel ting i København. For os er det vigtigt, at det kommer på baggrund af et ønske fra borgerne og fra de boligforeninger, der skal have det. Så der er ikke sådan et politisk mandat til at klistre hele København til videokameraer i øjeblikket.
Torkel Fode, politidirektør ved Københavns Politi. Hvad betyder sådan nogle overvågningskameraer for jer i sådan en sag som den her?
Jeg tror, episoden i går viser jo i og for sig, hvor effektivt et redskab tv-overvågning er, især når det kombineres med de sociale medier. Jeg tror, hvis ikke den unge mand havde siddet til eksamen i 4 timer, så var han blevet fundet meget, meget hurtigt, måske på en time. Nu blev han fundet, så snart han kom ud fra eksamen. Og det viser selvfølgelig, hvordan de her tv-billeder, de er et effektivt værktøj. Og når man så samtidig bruger dem på Twitter og på de sociale medier, så når vi ud til rigtig mange borgere. Det er i og for sig plussiden ved det her. Plussiden er jo, at så kan man ret hurtigt lægge en sag ned igen og få den afkræftet eller bekræftet. Minussiden, det er selvfølgelig den meget kraftige eksponering, som det kan give enkeltpersoner. Og i det her tilfælde jo heldigvis for os alle sammen en uskyldig person. Men det er klart, det er jo en voldsom eksponering, han får på den her måde. Og det er jo, vi må indrømme, han taklede det jo fantastisk flot. Jeg tror ikke, det var alle, der ville takle det helt så flot, som den her unge mand gjorde, at blive eksponeret på den her måde. Men stor respekt for ham og den måde, han håndterede situationen på. Jeg skal tale med ham i eftermiddag og forklare lidt om, hvorfor politiet reagerede, som vi gjorde i den her situation, og hvorfor det kom til at gå ud over ham. Og det glæder jeg mig til at snakke med ham om. Han virker som en rigtig god fyr.
Og jeg skal lige huske at sige, at for de lyttere, som lytter til det her på søndag, hvor det faktisk bliver sendt, og på tirsdag, hvor det bliver genudsendt, at det er, altså, vi taler om en episode, der fandt sted torsdag med den her unge mand, som skulle være på vej til eksamen, og som så bliver fanget af nogle, eller der er nogle mennesker, der mener, han opfører sig mistænkeligt, og derfor så ringer de til politiet. Men der er faktisk en af de konsekvenser, det har for ham, det er faktisk, at han er nødt til, at han låser sig ud på toilettet, fordi han er bange for, at der er nogen, der går efter ham. Det er en af de konsekvenser, der er den eksponering, kan man sige, at han ligesom er nødt til at gemme sig for folk.
Ja, det kan du sige. Altså, det han gør der i den situation, det er faktisk rigtig, rigtig klogt og gennemtænkt af ham. Han er opmærksom på, at der er rigtig meget politi, der leder efter ham, og han tænker, nu skal vi undgå, at der sker en ulykke. Nu skal vi undgå, at nogen kommer til at gøre noget dumt, eller nogen overreagerer. Så han går ind på et toilet, hvor han kan være i ro og fred og kontakter politiet, og så får han bagefter etableret kontakt til de politifolk, som er på stedet, stille og roligt. Det er klart, at i den efterlysning, vi laver, der siger vi selvfølgelig også til borgerne, I skal ikke kontakte manden personligt. Det gør vi selvfølgelig for borgernes sikkerhed, også for mandens sikkerhed. Lad politiet tage sig af det. Det er politiet, der er professionelle. Men stor respekt for den rolige og eftertænksomme måde, han reagerer på, og for netop at undgå, at der skal ske en ulykke i en ophidset situation. Jeg vil så også sige, at en anden ting, som jo også følger med det her, det er jo, at medierne i dag arbejder jo på en anden måde, end de gjorde i gamle dage. I gamle dage, der havde Københavns Politi jo fået lagt den her sag ned inden aftennyhederne. I dag, der er det ikke hurtigt nok at lægge en sag inden nyhederne kl. 19. Vi er nødt til at lægge sagerne ned hurtigere, og det arbejder vi selvfølgelig også hele tiden på, fordi medieinteressen er så intens, og medierne arbejder jo 24/7. Og derfor så kommer det her til at fremstå meget dramatisk. Måske også noget mere dramatisk, end det egentlig var i situationen. Det er selvfølgelig skræmmende for den her unge mand, at det fremstår så dramatisk. Han kan jo bare åbne sin iPad, så kan han se det over det hele. Og derfor så får det også så stor eksponering, og derfor sidder vi også og taler om det i dag, selvom der jo ikke skete noget, heldigvis.
Ja, det er vi glade for. Vi vender tilbage til jer to til Torkild Fode og Lea Bryld lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du har stået ind på Radio 24/7. Vi sidder og taler om overvågningskameraer i byer, især i København. Udgangspunktet er, at Københavns Kommune nu gerne vil have, at folk sætter nogle flere op. Det skal være efter ønske, som der bliver sagt, men så man kan få skabe en mere sikker by. Lea Bryld, du er chef for Center for Sikker By her i Københavns Kommune. Det er jer, der bestyrer kommunens TV-overvågningspulje, som det hedder, hvor almennyttige boligselskaber kan søge om penge til at sætte overvågningskameraer op. Og I vil gerne have flere af de her overvågningskameraer, men allerførst, hvad er en sikker by for dig? Eller for jer, kunne man for også os. Sige. Det er vigtigt, tror jeg, fordi du siger, at du repræsenterer kommunen. Jo.
Det gør jeg nemlig. Ja. Jamen, en sikker by er en by, hvor alle borgere kan færdes trygt i alle bydele i København. Der er forskel på, hvordan folk opfatter og oplever tryghed. Men det, der er vigtigt for os, er, at folk kan færdes og være trygge i byen. Det er det, der er det allervigtigste.
Og I laver simpelthen nogle målinger også, ved jeg, hvor I går ud og spørger folk, er I trygge eller ej? Det er det, I spørger det dem om, siger, føler I jer trygge herovre?
Det gør vi ikke helt. Altså kun. Vi gør det, at vi sammenholder politiets anmeldelsestal med en Gallup-undersøgelse, hvor ca. 1600 borgere bliver spurgt om hvad de har oplevet af kriminalitet på deres egen krop. Og i tilslutning til det spørger vi dem også, om de oplever sig trygge i deres nabolag. Det kalder vi vores tryghedsindeks, men især hvor man sammenholder det her med, hvad man har oplevet af kriminalitet, og hvad anmeldelsestallene siger for Københavns Politi. Og der kan vi se i det tryghedsindeks, at det går fremad. Altså der er simpelthen kommet færre områder i København, hvor der er krævet en markant indsats for en kriminalpræventiv indsats. Så det er vi jo rigtig glade for. Men vi bruger det ikke som nogen sovepude, vil jeg sige, for der er stadig områder i København, hvor der ikke er trygt nok.
Der er pt. 500.000 overvågningskameraer her i Danmark, vurderer sikkerhedsbranchen, plus dem, der ikke er registreret som sådan. Hvorfor i alverden skal vi have endnu flere overvågningskameraer?
Det skal vi, fordi at der for nogle år siden blev åbnet op for, at almennyttige boligselskaber kunne søge om at overvåge offentlige areal. Og man kan sige, noget af den kriminalitet, der begås på offentlige areal. Det kan være lige fra biltyverier til hærværk til hassalg med videre. Og der for at give boligforeningerne en hjælpende hånd der, fordi det er jo dem selv, der overvåger inde på deres områder, så synes politikerne i København, at vi vil understøtte den lovgivning ved at afsætte en pulje til at kunne hjælpe dem der, hvor der er et akut behov.
Er der efter din mening en grænse for, hvad skal man sige, hvor mange kameraer der for eksempel kan sidde i sådan en boligforening?
Altså, jeg synes, det er svært at udtale sig om, hvad der er rigtigt og forkert, når man ikke selv bor et sted. Fordi altså, for os er det rigtig vigtigt, at det er de borgere, der bor i området, der har stemmen, den sidste stemme. Og det holder vi lidt fast i. Altså, det er også derfor, det er kommunen, der går ud og overvåger. Men de borgere og beboere, der er i området, der siger, vi føler os altså faktisk så utrygge, at vi har behov for at få sat nogle kameraer op. Så jeg vil nødig komme med et bud på, hvornår noget er for meget og for lidt.
Jeg vil bare sige, nu har jeg her i telefonen, der skulle vi gerne have fat i Peter Lauritsen, som er overvågningsforsker fra Aarhus Universitet. Goddag, Peter.
Goddag.
Når vi nu taler om de her overvågningskameraer her i København, er det så noget, det her, der vil sætte flere overvågningskameraer op i nogle af de her boligforeninger, vil det gøre folk mere trygge, mener du?
Det synes jeg er rigtig svært at give sådan et generelt svar på. Altså, det man hører jo, det er, at der er en del steder, hvor folk er glade for dem i hvert fald, og hvor de nok også føler sig mere trygge. Hvis man ser sådan lidt mere forskningsmæssigt på det, så kan man sige, at det i hvert fald strider lidt. Altså, det er tit sådan, at folk, inden der kommer kamera op, der vil de meget gerne have flere kamera op, og kunne også sige, at det vil gøre os mere trygge. Det har man nogle gange så undersøgt, og der viser det sig for eksempel, at når de så har hængt deres stykke tid kameraerne, så er man måske ikke blevet mere tryg. Så det er sådan den ene problemstilling. En anden problemstilling i det er jo, at hvis der virkelig er massive problemer et sted, og folk er utrygge, så skal man jo have løst de problemer. Og der ved man jo, at videoovervågning har nogle begrænsninger i forhold til at virke præventivt. Ikke? Så man skal nødig ud i en situation, hvor folk føler sig mere trygge, men man har ikke fået løst årsagen til, at de egentlig var utrygge.
Men bare lige for at vende tilbage, sådan at du siger, det du siger faktisk, det er, at det kan godt være, at folk vil rigtig gerne have de her kameraer, fordi så tror de vil føle sig mere trygge. Men når der så er gået et stykke tid, så virker det ikke, og så føler de sig ikke trygge alligevel. Eller er det sådan, det fungerer?
Ja, man kan ikke sige, at det er sådan, det fungerer. Man kan sige, at det er en risiko, som er blevet fremhævet nogle steder, at man har højere forventninger til, hvad overvågningskameraerne kan. Altså for høje, de kan simpelthen ikke indfri de forventninger. Man kan sige, at det er et opmærksomhedspunkt. Altså der er ikke så meget forskning i tryghed, at den sådan ligesom kan sige, sådan her er det. Og jeg tror, der er meget store lokale forskelle.
Nu er du overvågningsforsker. Findes der vidtligt ikke? Har I slet ikke lavet, laver I ikke noget op på Aarhus Universitet? Har I ikke lavet en eller anden undersøgelse, der viser, at hvis man sætter så mange kameraer op, så bliver folk mere trygge?
Nej, sådan en undersøgelse har vi ikke lavet. Altså rent forskningsmæssigt, så er det her enormt bøvlet, fordi altså, hvad er tryghed egentlig? Der er vi jo lige ved at sidde fast, når vi kommer dertil. Men det næste er så, at det, når man skal spørge folk om tryghed, så viser det sig så, at det er meget, meget afgørende, hvordan man får spurgt. Altså vi lavede sådan en lille pilotundersøgelse, som ikke er videnskabelig, men hvor vi spurgte folk på en lidt anden måde, end man plejer at spørge. Vi gik ned et sted, hvor der hang kameraer, og så spurgte vi så, vil du blive mere utryg, hvis man pillede kameraerne ned? Og der var det så over 80%, der sagde, nej, pil bare de kameraer ned. Jeg vil ikke blive mere utryg, hvis de ikke er her. Og der tror jeg, forventningen egentlig er, hvis du spørger på en anden måde, hvis du nu siger, vil du blive mere tryg, hvis man satte kameraer op, jamen så vil det sandsynligvis være 75% der vil sige ja. Så det er ikke noget, man bare lige sådan kan afgøre. Altså det er rigtig, rigtig svært.
Lea Bryl, du sidder der som chef for Center for Sikker By i Københavns Kommune, og I har netop været ude og spørge folk, har I taget højde for sådan nogle ting som det her?
Om de føler sig, altså hvordan vi spørger, altså
ja,
spørgeteknikken.
For eksempel, ja, det må man jo gå ud fra.
Altså det er blandt andet derfor, at vi går op i at ligesom forholde det til fakta, altså at spørge politiet, hvad er de reelle anmeldelsestal, går de i den rigtige retning eller ej? Så der taler de tal jo deres sprog. Og så spørger vi så også borgerne, når de bliver ringet op, om de har oplevet kriminalitet på deres egen krop. Og det ved folk jo, om de har. Altså har de været udsat for indbrud, har de været udsat for det ene og det andet og det femte. Så vi prøver at gøre det så objektivt, som det er muligt, men det er da fuldstændig rigtigt, hvad Peter siger. Man skal da altid altså, kigge på, hvordan spørgeteknikkerne er i de her sammenhænge.
Torkel Fode, du er politidirektør her ved Københavns Politi. Du må også have nogle erfaringer. Hvad er det, overvågningskamera er gode til?
Jamen, jeg er selvfølgelig enig i det, der bliver sagt om, at tryghed er jo et lidt flygtigt begreb. Det er også et subjektivt begreb. Det er ikke ens for alle. Der er meget stor forskel på de enkelte borgere i forhold til, hvor deres tryghedsgrænse går. Nogle borgere er mere ængstlige end andre. Så tryghed er en meget vanskelig størrelse, men ikke desto mindre er det jo en størrelse, vi er nødt til at arbejde med, fordi et eller andet sted ved siden af et lavt kriminalitetsniveau, så er tryghed i høj grad det, som efterspørges. Også selvom forståelsen af det er forskellig. Hvad kan kameraer? Ja, altså jeg tror, jeg er enig i, at synlige og skiltede kameras afskrækkende virkning, den er typisk størst i begyndelsen. Det er klart, når der kommer sådan et nyt tiltag, så er effekten stor. Om effekten så forsvinder fuldstændigt, det tror jeg nu derimod er noget mere tvivlsomt. Men det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at kameraerne bliver vedligeholdt og at de er aktive. Noget af det, vi jo ser med de 500.000 overvågningskameraer, der er i Danmark i dag, det er jo, at rigtig, rigtig mange af dem bliver ikke ordentligt vedligeholdt, eller også så er optagelserne af så dårlig kvalitet, at når vi så indhenter en tankstationsvideo, som vi kalder det, eller vi indhenter noget andet overvågningsmateriale, så er den tekniske kvalitet så dårlig, at vi alligevel ikke kan bruge det til noget. Og så kan man selvfølgelig spørge, om det ikke bare er en Potemkin-kulisse, om det ikke bare er noget, som er sat op. Så kan man lige så godt sætte dummy-kamera op. Så jeg tror, det er vigtigt, at det bliver vedligeholdt, og det er også vigtigt, at borgerne kan se nogle eksempler på, at der rent faktisk sker retsforfølgning og domfældelse af nogle af de kriminelle på baggrund af de her kameraoptagelser.
Ja, for det man kunne forestille sig, det var netop, at man fik en fornemmelse af, okay, der hænger de her fine kameraer herude, som så ligesom bare bliver en del af landskabet efter tiden, og der går nogle kriminelle rundt derude, og der sker ligesom ikke rigtig noget. Fordi jeg tror nemlig også, at man kunne forestille sig, og det kunne Peter Lauritsen måske byde ind med, at man kunne godt forestille sig, at borgerne måske havde en idé om, at når de her kameraer er sat op, så kommer politiet rendende med det samme, lige snart der er en eller anden kriminel, der render rundt. Er det sådan, borgerne opfatter det?
Der er i hvert fald eksempler på boligforeninger, jeg har snakket med, som har, hvad skal vi sige, måske lidt urealistiske forventninger til, hvad politiet egentlig kan klare. Altså, jeg vil slet ikke overhovedet forklare de problemer, der er, men der er jo også nogle oplevede problemer, som at der er knallerter, der kører på cykelstier, for eksempel, ikke også? Eller at nogen kører i en forkert retning. Og der kan være mange ting, og der har jeg mødt boligforeninger, som engang imellem siger, jamen nu har vi det simpelthen på film, og så kan vi vise det til politiet, og så kan de komme og ordne det. Og når jeg så tager det udsagn ned til politiet, så er det jo klart, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, politiet ser på det. Ikke? Så der kan jo nogle gange være sådan en, hvad skal vi sige, en forventningsafstemning, der skal laves mellem en for eksempel en boligorganisation og politiet. Altså, politiet har jo selvfølgelig en grænse for, hvor mange ressourcer de sætter i sving, fordi nogen kører knaller på en cykelsti, ikke? Og så man kan sige, et godt råd er jo, at politiet er tæt inde over, når boligorganisationer vil hænge kameraer op, og der er den der dialog.
Leopold, du markerede lige herfor.
Ja, det gjorde jeg, fordi at jeg synes, at en vigtig pointe er også, altså, at overvågning jo sjældent står alene. Altså, er der i et boligområde en del hærværk og graffiti og ildspåsættelser med videre, jamen så bliver den typisk fuldt op af en boligsocial indsats, eller også er vores SSP-organisation tæt ind over dialogen med borgerne. Og indimellem så falder der jo også nogle afgørelser, hvor kameraerne så har fanget faktisk nogen, der har begået hærværk, og hvor der sendes en regning til de familier, der har børn eller unge, eller selv, der har lavet det. Og man kan sige, på den måde, så skal der også være lidt konsekvens omkring det en gang imellem, men samtidig skal vi også sørge for, at den sociale indsats følges op sammen med kameraerne, fordi videoovervågning jo ikke i sig selv løser de problemer, der er med uroskabende unge. Og det tror jeg er vigtigt, og det er også derfor, at vi går meget op i at have det tætte samarbejde med boligforeningerne, med politiet, med hvem der ellers agerer i området, sådan at vi sikrer, at det er en samlet indsats.
Altså, vi vil godt blive enige om, at når vi sætter en masse kamera op, så er der vel også tale om det, man i gamle dage måske kaldt for mistænkeliggørelse af et område, kan man sige. Det gør man vel lidt. Kan man ikke risikere, at folk i virkeligheden går rundt og bliver lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere sure og tænker, de stoler ikke på os?
Altså, sjovt nok viser mange undersøgelser jo, at danskerne faktisk synes, det er helt i orden at blive overvåget. Og det kan man så diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Men jeg tror faktisk ikke, man sætter det lige med. Her gør jeg nok noget, der er som jeg ikke burde gøre. Det tror jeg faktisk ikke.
Torkild Fod, er det også dit indtryk, at danskerne har det fint og er glade for at blive overvåget?
Ja, det er mit indtryk, at danskerne har generelt et ret afslappet forhold til overvågning, i hvert fald dem, der ikke har noget at skjule. Men jeg er også enig i, som Lea hun siger, at det er jo rigtig vigtigt, når man sætter kameraer op, at der foregår en tæt dialog mellem kommune, boligforening og politi, så man ligesom er enige om, hvad er det for et problem, vi ønsker at løse med det her, fordi derfor er loven faktisk også, TV-overvågningsloven er jo konstrueret sådan, at politiet skal ind over, boligselskaberne skal ind over, og det er blandt andet for, at vi på et objektivt grundlag kan gå ind og sige, okay, hvor mange anmeldelser af kriminalitet er der her? Er det subjektiv utryghed det her, eller er det objektiv utryghed? Mange anmeldelser har vi. Er det en type kriminalitet, som vi ved, at videoovervågning har en effekt på? Altså er det kalkuleret kriminalitet, hashhandel, hærværk osv., eller er det effektforbrydelser og sådan nogle ting, hvor video har mindre effekt? Det synes jeg er vigtigt. Og så skal man selvfølgelig være klar over, at videoovervågning er selvfølgelig ikke noget vidundermiddel. Det kan vi også se i London, hvor man har en meget, meget tæt videoovervågning. Der begås jo stadigvæk kriminalitet i byen. Det er ikke sådan, at vi kan afskaffe kriminaliteten. Og så vil jeg også godt sige, så er der er jo en grund til, at hættetrøjer er blevet populære blandt utilpassede unge mænd. Det er ikke kun af modemæssige årsager.
Lea Bryl, hvis nu I får fuldstændig styr på de her områder, så er man selv en masse kamera op, og jeg følger det op med noget SSP, og der så bliver fuldstændig rolig og fredeligt ud. Hvad gør I så? Piller I så kameraet ned igen?
Det kunne man godt forestille sig, vi gjorde. Ja. Altså nu bliver de, altså der bliver givet tilskud til boligforeningerne, og jeg vil sige, de supplerer selv med et ret stort beløb også, så det er ikke os, der betaler det hele. Og vi beder dem også om at fortælle os lidt om, hvordan det går, altså at sige, hvordan så det ud før, og hvordan ser det ud efterfølgende. Så vi får også nogle meldinger ind på det. Og de drifter dem selv og så videre, så vi har ikke helt styr på, om de piller dem ned igen, men jeg kunne da godt forestille mig, at nogle boligforeninger køber noget mobiludstyr, de sætter op lidt forskellige steder. Det er jo en klog måde at gøre det på. Det vigtige for os er, at vi giver dem til at overvåge offentlig vej og ikke privat areal, for det må vi ikke ifølge kommunalfuldmagten.
Jeg skal lige spørge, altså, hvad hedder det, Torkild Fod, du, når sådan noget, hvad hedder det, kameraovervågning, hvor nyttig er det for jer som politimænd?
Jamen, i dag må man, altså, man må sige ærligt i dag, at tv-overvågning eller kameraovervågning er et centralt efterforskningsmiddel i rigtig mange efterforskninger. Det er helt standardmæssig procedure i politiet i dag, at hvis der sker noget større, så går vi i gang med at indsamle tv-overvågningsmateriale. Vi indsamler fra metroen, vi indsamler fra S-togstationer, vi indsamler fra boligforeningerne, vi indsamler fra 7-Eleven, vi indsamler videoovervågningsmateriale. Men som Peter Lauritsen jo også meget rigtigt siger, det store apparat sætter vi jo ikke i gang, fordi der er en knallert, der har kørt ulovligt på cykelstien. Det er jo noget, vi gør, hvis der er sket et drab, eller hvis der er sket en voldtægt, eller der er sket noget meget alvorligt. Fordi det tager rigtig lang tid at se videomateriale igennem. Selvom man kører det igennem på fast, så tager det rigtig lang tid, så det kræver rigtig mange polititimer at gennemse tusindvis af timers videomateriale. Det er klart, det kræver altså, at efterforskningen kan bære det. Så selvfølgelig er jeg enig i, at der skal forventningsafstemmes. Det kan ikke nytte noget, at man sætter videoovervågning op, og så tror man, at nu er der en, der har sprøjtet en streg med en spraydose på cykelskuret, og så går politiet i gang med at gennemse hundredvis af timers videoovervågning for at finde ham. Der skal være en forventningsafstemning, men det synes jeg også, vi har i den tilladelsesproces, som jeg synes faktisk, loven er lavet fornuftigt på det punkt, fordi loven lægger op til, at man kan ikke bare klaske det op, uden at der er en dialog mellem kommuner, politi og boligforeninger. Den har vi. Jeg skal give tilladelse til boligforeningerne, før de kan sætte det op. Og den får de ikke bare sådan i en automat. Der skal faktisk være en vurdering.
Men ganske kort bare lige tænke på, hvis nu i den bedste af alle verdener, man kunne jo dybest set standse al kriminalitet. Man kunne stoppe al kriminalitet, hvis der var kamera over det hele. 24 timer døgnet. Vil det være en god situation for jer?
Nej, fordi svaret er nej. Man vil ikke kunne stoppe al kriminalitet med kamera 24 timer i døgnet, desværre.
Det vil ikke holde op af den grund.
Nej, det ser, altså vi kan jo se, at vi har områder i udlandet i London for eksempel, som er intensivt videoovervågnet 24/7, og hvor der sidder operatører og følger online med i, hvad der foregår, og alligevel sker der kriminalitet. Så på den måde kan man ikke sige, at vi kan standse al kriminalitet, men vi kan bremse noget kriminalitet. Der er ingen tvivl om sådan noget som indbrud i biler, for eksempel. Hærværk, hashhandel. Der er ikke nogen hashhandlere, der stiller sig op under et kamera og sælger hash. Der er heller ikke nogen, der smadrer en rude på en bil og tager det, der ligger på bagsædet, hvis der står et kamera. Men at to unge mænd i fuldskab kommer op og slås, det kan et kamera ikke forhindre.
Men det er jo typisk det, som man er bange for.
Nej, det synes jeg nu egentlig ikke helt, det er. Altså, jeg synes faktisk, altså, det der med at komme op, komme ned om morgenen fra sin lejlighed og opdage, at nu sideruden i ens bil igen smadret. Det kan godt være, at det kun på den økonomiske front koster et eller andet, der har ligget på bagsædet, men den utryghedsmæssige virkning er stor. Og det samme med hærværk. Hvis cykelskuren er smurt til graffiti, hvis skraldespandene og containerne er væltet om morgenen, og skraldet ligger og flyder ud over gangstierne, så bliver folk utrygge. Så jeg synes bestemt, at det har en virkning, og det kan man jo også se, fordi så mange, der sætter det op, altså det koster jo trods alt penge at sætte videoovervågning op, så det er jo ikke noget, folk gør for sjov. Det er selvfølgelig, fordi de tror på, at det virker.
Men folk kan blive trygge ved, at hvis der er kamera et sted, og der sker et mord, at man så rent faktisk har mulighed for at finde ud af, hvem der gjorde det, som vi for eksempel så vidt jeg husker, drabet på Bakken, altså diskoteket Bakken, hvor der kamera, mordet på en ung mand nede på Kongens Nytorv, hvor en forretningskamera fanger morderens billede osv. Og det giver en følelse af, okay, så kan der måske være lidt retfærdighed til, at en drabsmand kan findes ved efterforskning på den måde.
Peter Lauritsen, overvågningsforsker. Hvor mange kameraer kan der være i et offentligt rum? Hvor mange kan vi tåle?
Ja, altså det ved jeg ikke. Altså, hvis man spørger nogen politikere, så er der vist ikke nogen grænser for, hvor mange der kan være. Altså, jeg synes, at man i hvert fald tidligere har tænkt det her lidt forkert, fordi man ligesom tænker i, at vi skal have et kamera op i hver eneste lygtepæl. Altså, jeg tror, man skal kigge på, hvad det er, politiet er i gang med deres idéer om mobil overvågning, og se, om man ikke godt kan få gjort det endnu mere fleksibelt. Altså sådan, at det ikke nødvendigvis er sådan, at hver boligområde, hvis det er dem, vi snakker om, har hver deres sæt af kameraer, men at man hænger dem op i en periode, og så tager man dem ned igen, når det er sådan, at kriminaliteten enten er flyttet, eller der ikke er problemer mere. Altså det synes jeg er en rigtig interessant løsning, som man godt kunne udvikle noget mere. Altså, logikken lige nu, eller i hvert fald nogen steder, den er jo sådan lidt, at jo flere, des bedre, og det er jeg ikke sikker på.
Vi skal lige, apropos jo flere, jo bedre, så synes jeg, det er lidt vigtigt. Du her, den her uge, der har du faktisk, Peter Lauritsen, du har talt varmt for flere af en helt bestemt type kamera, nemlig som er det modsatte, nemlig det, der hedder kropskamera på politibetjente. Kan du prøve lige bare ganske kort lige at ridse op, hvad var det, du mener, man kunne bruge dem til?
Ja, altså varmt. Jeg synes, man kan se et potentiale i det. Altså, det der jo, den måde, vi jo tit forstår overvågning på, det er jo, at der er nogle store, der overvåger nogle små. Altså, det kan være politiet, eller efterretningstjenester, eller staten, eller Google for den sags skyld. Altså, nogle store, der overvåger nogle små. Og det, der er interessant med de her kropskameraer, synes jeg, det er jo, at der kommer en mulighed for, at man ligesom kan få overvågningen til at vende begge veje. Altså at politiet kan bruge det til at overvåge nogle andre med, men de har faktisk også mulighed for ligesom at kunne overvåge politiet. Og det synes jeg er en interessant ting, fordi så kan man sige, at der sker sådan en form for demokratisering af overvågningen, ikke? At den er ikke kun myndighedernes, virksomhedernes redskab, men måske også borgernes redskab. Og hvis det kunne lykkes at få det teknisk og økonomisk og alt muligt til at gå op, som måske ikke er så enkelt, så synes jeg, der var en mulighed her for, at man måske kunne få bedre styr på, hvad der foregår i de der skarpe situationer, hvor det kan være svært at finde ud af bagefter, hvem der egentlig har ret i en situation. Men heller ikke det er noget vidundermiddel. Jeg synes bare, det havde nogle interessante perspektiver.
Jeg tror nok ikke, det er et spørgsmål, hvor langt det kommer, fordi Oliver Berntsen her fra Aflyder, han ringede til formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, og han var i hvert fald ikke begejstret for den idé.
Jamen, det er jo sjovt. Altså, det er jo nærmest komisk, at det nu er de samme partier, som taler om overvågningssamfund og alt muligt andet. Her taler vi jo om et kamera, der skal filme borgere i meget prekære situationer. Altså, det er jo det, der ofte skal tale om, fordi hvis der skulle monteres et kamera på en betjent, jamen, så skulle det jo selvfølgelig være tændt hele tiden. Og det ville selvfølgelig på en eller anden måde også optage nogle episoder, hvor en ældre kvinde havde været udsat for røveri eller indbrud eller et voldtægtsoffer eller et voldsoffer eller hvad søren det nu kunne være. Og det forstår jeg simpelthen slet ikke. Altså for mig så er det fuldstændig vendt på hovedet. Det her er synes jeg, meget grænseoverskridende for borgere, som er i kontakt med politiet, som oftest er meget følelsesmæssigt påvirket.
Så det er for borgernes skyld og ikke for betjentenes skyld, at du er kritisk over for
jamen,
det her?
Jamen det er det, fordi bruge det efterforskningsmæssigt. Altså, jeg synes, den er vendt helt på hovedet, den her debat. Og så synes jeg, at man skyder gråspurve med kanoner. Altså, vi har jo flere 100.000 politiforretninger om året. Hvordan har man tænkt sig? For det første er det økonomisk ekstremt dyrt, det her. Og for det andet, så er det logistisk også en mega stor øvelse. Hvordan skal man lære alt af de her mange, mange timers optagelse som politifolk? Jo, så vil optage i forbindelse med patruljevirksomheden. Og hvem skal gennemse alt det her? Altså, og vil det så blive sådan på et tidspunkt, at en politimands forklaring er kun god nok, hvis den kan dokumenteres på en video? Så jeg synes, den er helt skudt over mål, den her debat.
Du siger til Politiforbundets hjemmeside, at det kan være fint at filme politiforretninger ved nogle lejligheder. Hvilke lejligheder mener du der?
Ja. Jamen, der mener jeg for eksempel, at vi bruger det jo. Altså, vi bruger det jo for eksempel i forbindelse med større indsatser, for at kunne dokumentere, at for eksempel autonome, at det er autonome nummer 3 fra, som har kastet en brosten mod politiet, så vi efterfølgende kan dokumentere det i forhold til en retsfag. Fordi ofte så er de jo mange gange ens klædt på, og det betyder, at det bliver lidt sværere for os at løfte bevismæssigt en eller anden sag. Så i nogle sammenhænge kan det godt give god mening også at skabe overblik. Men jeg synes generelt, at det er helt ude af proportioner at sige, at det er i det daglige, vi skal bære en kamera.
Det var altså formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, der var klar modstander af de her kropskameraer. Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet har vi stadigvæk besøg af Thorkild Fod, kandjur og politidirektør ved Københavns Politi. Det her med sådan nogle kropskameraer, det er vel, som Peter Lauritsen sagde før, det er jo sådan en demokratisk ting, der siger, at I har lov til at kigge på alle de her overvågningskameraer, og I kan sidde og kigge på os, når vi kører S-tog og alle mulige andre steder. Så er det vel demokratisk nok, at vi får lov til at kigge lidt på jer.
Ja, og det kan I i allerhøjeste grad også. Det er jo allerede sådan i dag, at der er jo et utal af kameraer i det offentlige rum. De fleste af os har et af dem liggende i vores egen skjortelomme, nemlig i vores mobiltelefon. Så noget af det første, vi lærer vores unge betjente på politiskolen, det er selvfølgelig, at alt, hvad de foretager sig, det skal kunne tåle at blive optaget på tv. Fordi at der er kameraer overalt i dag, uanset om de er fastmonteret, eller om borgerne bærer dem rundt i på deres mobiltelefoner. Så ja, det er ikke kun den store, der overvåger. Den lille overvåger der i høj grad også den store, og det skal den store, der absolut kunne tåle. Og dansk politi er jo heller ikke videoforskrækket på nogen måde. Vi bruger som sagt kameraer, og jeg nævnte for dig inden udsendelsen, blandt andet på Christiania har vi været nødt til at optage nogle af vores indsatser, fordi nogle af dem, som var på den anden side, de lagde nogle udvalgte klip ud af politiindsatserne, som gav et helt skævvredet billede af, hvad det egentlig var, der foregik. Det virkede, som om politiet var langt mere brutale. Når man så fik det fulde klip lagt frem, og kunne se, at der var givet et utal af advarsler, et utal af henstillinger, før situationen så til sidst krævede magtanvendelse, så gav det jo et helt andet billede af situationen. Men om det så er den rigtige løsning at investere i et meget stort system med bodycams, med alt hvad det indebærer, praktiske og økonomiske udfordringer, som Politiforbundets formand nævner, ja, det kan jeg også være tvivlende overfor.
Peter Laugesen, overvågningsforsker fra Aarhus Universitet. Det her, det bliver jo bare noget rod. Det er dyrt, og politiet som sådan er i virkeligheden også fuldstændig åben over for, at man gerne må filme dem, hvis man for eksempel er ved at blive anholdt, eller ser nogen, der er ved at blive det. Hvad skal man så med de her kropskameraer?
Nej, men egentlig er jeg enig i mange af de der ting, men de gælder så ikke kun for kropskamera, kan man sige, det gælder jo for videoovervågning i det hele taget. Altså, der kan være problemer i forhold til folks privatliv, der kan være problemer med, at man får alt for meget materiale ind, som man slet ikke ved, hvad man skal gøre af. Der kan være alle mulige praktiske problemer, og så er det også dyrt. Og ligesom man skal med alt muligt andet overvågning, så skal man i det her tilfælde jo selvfølgelig også finde ud af, får vi nok for pengene, ikke? Og jeg synes også, som jeg også nævnte i det indlæg, du refererede til før, altså at der er også en pointe i, at folk jo i forvejen filmer rigtig, rigtig meget. Så der er selvfølgelig nogle spørgsmål. Altså, er det her sådan praktisk en god idé? Det, jeg synes, man skal holde fast i, det er jo, at vi har altså nogle sager en gang imellem, hvor der ikke er enighed om, hvad der er foregået i en situation. Den ene part siger måske, at der har været et politiovergreb. Politiet siger, at det har der ikke været. Og det, der er mit udgangspunkt bare, at det kan ingen af parterne jo sådan set rigtig være tjent med. Og derfor så vidt jeg kan se, så har begge parter jo en interesse i den her løsning. Og så siger jeg ikke, at det skal vi så bare gøre. Men det var mere efterlyst sådan en form for nysgerrighed i forhold til, kunne det her være noget, som kunne gøre, at også vi kunne tænke overvågning på en anden måde, end vi er vant til. En idé, som man kan grine af, er, hvad nu hvis demonstranter fik lov til at tænde for de der kameraer, når det var sådan, at de synes, de havde brug for det. Kunne man ikke tænke lidt i det? Hvad vil politiet ikke være interesseret i? Der er egentlig mellem nogle anklager mod dem, som altså ikke holder i retten, for at sige det på den måde, som det kan være svært at ryste af sig. Vil det ikke være interessant, hvis de kunne det? Så jeg synes, der er et potentiale, og ikke, altså, man skal undersøge og ikke bare afvise ideen sådan med det samme.
Vi skal se rundt debatten af, men jeg synes lige, at Torkel Frode skal have lov til at svare på det, altså skal demonstranter have lov til at tænde og slukke for overvågningskameraerne.
Jeg tror bare, jeg vil sige, at billeder lyver ikke, men de viser ikke altid hele sandheden. Og det er tit det, der er problemet, når personer, som har en dagsorden i forhold til politiet, ønsker at vise et eller andet på internettet, så lægger de udvalgte dele, udvalgte klip op, som ikke giver den fulde sandhed. Det har vi rigtig mange eksempler på, og det er en af de ting, vi skal vende os til at håndtere i det her mediesamfund, at billeder lyver ikke, men de viser altså heller ikke altid hele sandheden.
Og med det så vil vi runde den her debat af. Jeg vil sige mange tak til Lea Bryl, chef for Center for Sikker By i Københavns Kommune. I skal måske ud og sætte nogle kameraer op. Jeg ved ikke, det mener du stadig, ikke? I skal have nogle, boligforeninger til at købe nogle flere kameraer.
De kan i hvert fald søge os, hvis deres beboere synes, det er vigtigt, og de har et akut behov.
Og så kunne man måske overveje med Peter Lauritsen, at de skal kunne tænde og slukke for dem. Måske også nogle af dem, der står nede foran, hvis de synes, det er vigtigt, at noget skal dokumenteres.
Det må man snakke om ude i beboerforeningerne, hvad der er, passer ind i den lokale kontekst.
Og jeg skal også sige tak til Torkel Fode, politidirektør i Københavns Politi, og til Peter Lauritsen, overvågningsforsker ved Aarhus Universitet.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du har stillet ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Nu skal vi en tur op i den helt store filosofiske helikopter, hvorfra man kan se ned over et samfund, der ikke har været helt sig selv siden Edward Snowdens afsløring af masseovervågning sidste år. Det er som sagt, som jeg sagde før, et helt år siden nu, vi ved en masse, ikke mindst via den engelske avis The Guardian, der var en af de få, der har skrevet meget massivt om alle de her afsløringer. I den her uge, der var den engelske forfatter Pryor Basile aktuel med et essay om masseovervågning i dagbladet Information. Det hed Inden hjertet bliver koloniseret, og jeg citerer lige en lille smule fra det her essay. Hun skriver, til dem, der siger, jeg har intet at skjule, er det eneste svar. Vi har alle noget at skjule, alt afhængig af, hvem der lurer på os, og hvad de forventer at gøre med informationen. Giv mig 6 linjer, skrevet af selv den mest agtværdige mand, og jeg skal finde et eller andet, der kan få ham hængt, sagde kardinal Richelieu i 1600-tallet. Hver nære har sine regelører. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi får sat klare og strengere internationale retslige rammer for, hvordan vores data kan bruges og af hvem. Selvfølgelig kan loven ikke påbyde mennesker at værdsætte og hæge om deres privatliv, men den kan tvinge andre til at respektere, at privatlivets fred er en central værdi. Indtil den dag, hvor det forhåbentlig lykkes for os at få den her ramme på plads, er spørgsmålet, hvad kan vi stille op? Det skriver altså Priya Basile. Så jeg ringede til hende og spurgte hende først om, hvorfor det stort set kun var The Guardian, der skrev seriøst om overvågning i England.
Nobody was really talking about it. And this was partly due to the fact that shortly after The Guardian started reporting, the UK government issued something called an advisory notice, which is basically a form of censorship, a notice to all media outlets saying you cannot report on this issue because, or we advise you rather not to report on this issue because it is sensitive for security reasons. And so there was a sort of blanket censorship. And I was in touch with a group of writers, and we were thinking, how can we spread this debate? In America, the debate was quite vivid, but still, you know, we thought it would be really nice to have one statement that everybody in the world could rally around. And so between us, the seven group of writers who sort of knew each other, we didn't all know each other, but we knew of each other, we started talking about how we could do this. And we came up with the idea of writing an international appeal, which any citizen in the world could sign up to, and which was basically asking the governments of the world and the UN to recognize that mass surveillance is violating our fundamental human rights, that a person under surveillance is no longer free, and therefore a society under surveillance is no longer a democracy, and asking in the longer term for a digital bill of rights, which would protect all of our privacy, and therefore our rights, and therefore our democracies.
270.000 underskrifter. Så mange er der på forfatter mod masseovervågningsmanifest på internettet. Ud af dem er der 562 rigtige forfattere. Fem af dem er Nobelprismodtagere fra 80 forskellige lande. En af dem, der stod bag den her underskriftindsamling, var den engelske forfatter Priya Basile, der til daglig bor i Berlin og derfor har fulgt Snowdens afsløringer derfra. Når hun så på England, var det kun The Guardian, der skrev om sagerne, og det har en helt konkret årsag. Det engelske indrigsministerium skrev nemlig et brev til samtlige medier i England og bad dem om ikke at omtale Snowdens afsløringer af sikkerhedsmæssige årsager. De eneste, der ikke rettede sig efter det, det var som sagt The Guardian. Alle andre gjorde, hvad der blev sagt. Nu er der så gået et helt år siden dengang, og der er ikke sket ret meget. Og hvad siger Priya Basile til det?
Well, a few things have happened. In Germany, for example, we were invited into the Bundestag, into the German parliament, where the Greens brought the appeal up for debate. And the three main German parties debated this issue and discussed what should be done about it. So that was a very important step. And then we were invited to the EU Parliament by Martin Schulz to present it there. And this was before the European elections. And we very much hoped that Martin Schulz would win because he was such a strong supporter of this appeal. And we wanted to do anything to help us. Unfortunately, that didn't work, but we still hope. I think the EU's position on this has been really, really reassuring and heartening. The data retention ruling by the EU court in May, for example, was really important. And so I think things have been happening. They're sort of in the background, and so I think a lot of the time it's easy to feel like, oh, you know, nothing's changed. But actually, awareness is growing, and there are a lot of people from different arenas fighting on this issue. And I think that it's going to be a long struggle. We have to accept that. But there are little steps being made.
Tingene flytter sig nu. En smule, mener altså Priya Basile, der i denne uge har haft et større indlæg i Dagbladet Information. I det indlæg slår hun blandt andet til lyd for en konstruktiv pessimisme, som hun kalder det.
Yeah, it's a kind of funny position to advocate, isn't it, to say we should be pessimistic. But I think that we have to acknowledge that this is a really difficult sort of problem, because it's about changing our relationship to something that we love and something that has been such a source of freedom and pleasure and connection in our lives, the internet. It's one of the most important relationships that we have in a way. It's our key to so many other relationships. And it's like having, you know, a lover who gives you all these wonderful gifts and freebies and presents. And then, you know, it's very seductive. But I think that we have to realize the internet can also be a stalker. And, you know, it's very hard to sort of step away from that relationship, because it is predatory now. I mean, the way our information is being used, our data is being used, and the way that our privacy is more and more encroached on is actually really threatening for our own sort of personal development, I think. If, for example, I was very sort of shocked by a survey done by Penn in America last year, where they spoke to writers about how they had been affected by the Snowden revelations. And 1 in 6 writers said that they had not written on certain topics because they were afraid that it would make them a subject for surveillance. And another 1 in 6 said that they had thought about not writing on certain topics because they were afraid of being noticed or picked out for that. And I understand that, because I've also felt that self-consciousness. And I think it's really horrible that this sort of self-awareness creeps into very normal activities where you shouldn't have a sense of, oh, but what will happen if I say this or if I do this? Once we become inhibited and we can't express ourselves freely as citizens, then we can't say that we are living in a free society, which is what, you know, we sort of pride ourselves in the West on being able to do.
Priya Basile fortæller om en undersøgelse af forfatterforeningen PEN, hvor en meget stor del af forfattere verden over nu er begyndt at spekulere over, hvad de egentlig tør skrive af hensyn til overvågning. På en måde minder det om Østeuropa, siger hun, om Stasi-tiden, hvor overvågningen nærmest flyttede ind i folk.
In a strange way, yes. I mean, certainly we're on the way to this very sort of oppressive, constantly being watched sort of society. And, you know, I mean, if you just think about it in terms of, for example, I mean, in the collection of all this data, I know people say, well, you know, no one's looking at me in particular. They just need to collect it all to be able to go back over the data in case they need to check on a criminal, or to be able to notice certain activity that will alert them to a criminal. But the thing is, more and more people will be needed to look at this data. And so we have more and more parts of our society sort of dedicated to this watching. And then we do get closer to these models of the Stasi, where, you know, large proportions of a population are engaged in watching over the rest of the population. And I don't think that's something any of us want to head towards.
Men en ting er efterretningstjenester. Hvad med alle firmaerne, som Facebook og Google?
You know, states have come under a lot of scrutiny since the Snowden revelations, but companies are perhaps even worse. And I think, I mean, when you talk to sort of technical experts, they say that there are ways in which things could be fixed at a technical level that would really reduce the level of intrusion into our lives. And the question is just one of willingness. And again, this is where the state becomes very important, because if you can legislate, if you can have laws which, you know, absolutely clearly define how far and how far companies can use our data, then these technical sort of abilities could be implemented to protect us. So, you know, both are complicit in different ways, and both have to act together to defend our freedoms and our rights. And that will only come from us as citizens asking for that, you know, standing up, protesting, and also starting to change our behavior. I think we forget sometimes that we have the power to, because we have the power as consumers to say no. And this is something that we just don't do enough, and I include myself in that as well. But I think if we adopt this more pessimistic mode of thinking, which just is a kind of consciousness which maybe makes you think twice before you say yes, before you click to download something for free. By saying no, we exert our power.
Vi er nødt til at udøve den lille smule magt, vi rent faktisk har, magten til at sige nej, til at lade være, siger Priya Basil. Lad være med at like ting på Facebook. Lad være med at downloade den der gratis app, siger hun. Problemet er netop, at alt, hvad vi gør på nettet, bliver gemt. At ingenting forsvinder. For selvom vi sletter løs på vores Facebook-profil, ja, så gemmer de stadigvæk alle vores likes og kommentarer et eller andet sted i systemet. Hvad gør det ved os som mennesker, at intet vi har sagt eller gjort på nettet bliver glemt? Meget, mener forfatter Priya Basil. Det er nemlig yderst menneskeligt at glemme. Det er den måde, vi kommer videre på. Det er afgørende for at kunne udvikle sig.
Well, I think one of the kind of prerequisites of human existence is forgetting, letting go, moving on. I mean, we all change through our lives. There are things that, you know, we don't want to have, like, hanging on, sort of accessible to others. And there will be points at which the person that we are no longer fits with all the data that is online, because absolutely everything is collected. And then the question becomes one of which one are you, you know, and you can envision a situation where if the state is really in control of all your data and where computers are being allowed to decide through algorithms, what the true information is, that you might have to justify yourself in real life to match up to the digital data, to match up to your digital doppelganger, as it were. And this is a really troubling premise, because, you know, we need to have that freedom, that flexibility to discard parts of our past. And there's a ruling by the European Court again that certain things can be deleted from Google, but I don't mean it just on that sort of surface level. I mean it in terms of the fact that so much of the information about us is collected and kept, and that this is just contrary to what human nature is, which is to have a selective memory.
Hvem er du? Den, du tror, du er, eller den, som staten eller firmaerne mener, du er på baggrund af alle dine enorme mængder af data. Skal vi i fremtiden kunne dokumentere os selv i forhold til en digital dobbeltgænger, spørger Priya Basil, der er meget, meget glad for EU's nye love, der blandt andet svinger Google til at slette søgeresultater om os, hvis de ikke er sande. Men det dybeste problem ligger i, at vi tror, at internettet er en objektiv størrelse. Det er det slet ikke, hævder Priya, der gør opmærksom på, at alting afhænger af, hvem der ser.
We know that the internet makes mistakes. And so, you know, we can't assume, and it's also a question of who is looking at that information, how is it being interpreted? Because, you know, the computer presents one thing, but finally somebody looks at it and acts on it. And so I think this is where the danger is, that we see the internet as something neutral and objective, which it absolutely isn't. A lot of people say that I have nothing to hide, I've done nothing wrong, and that may well be the case, but you know, somebody who wants to make you wrong can twist anything to try and do that.
Men hvad gør vi for at undgå det fremover?
And so we have to foster a healthy skepticism about it and about how we use it. And I think about the British writer Virginia Woolf, and how, you know, during the Second World War, she felt so helpless, thinking about, you know, what can I do, what can I change, how can I make a difference? And finally, what she did was that she reflected, she looked at the reality around her, she reflected and she wrote. And eventually she came to the conclusion that thinking is my fighting. And that's what I feel we need to realize. As we move through this digital age, that thinking must be our fighting. It is only by, you know, really looking hard at ourselves and the internet and how we use it, that we can begin to negotiate all of that in a less harmful way to ourselves, that we can begin to have a bit of distance and hopefully take a stand against the constant encroachment that is otherwise seems to be absolutely inevitable and without end.
Det, som Priya Basile ønsker sig, er en international digital forfatning, en slags lovsamling, hvor vi til enhver tid kan kræve vores privatliv respekteret. Sker det ikke, risikerer vi at blive gennemsigtige mennesker uden rettigheder. Men er det egentlig så slemt? Ja, mener hun, for det flytter ind i os, og så kan vi ikke være os selv. Uden muligheden for absolut privatliv, uden muligheden for at være alene, uden muligheden for at glemme og komme videre, kan vi ikke være os selv.
We all in our private lives, we say things and do things that we wouldn't necessarily want everybody else to know, and it's not because they're wrong or they're bad. But for example, we will all come home from seeing our closest friends and maybe complain to our partner about them. And we will all speak on the phones to, you know, one friend and gossip about another. And so we, and not maliciously. I mean, this is just the way we are. And none of it is wrong. But all of it can be taken out of context, manipulated, and used against us. And this is why it's not about being innocent or guilty. It is about a fundamental right to privacy that we all have and that we all should protect, because no one's going to protect it for us. I mean, we're so lucky in our stable, you know, Western European countries with all these privileges. And if we think that, you know, freedom is just about inheriting something, inheriting this way of living and then lying back and enjoying it without having to do anything, then we're going to be very surprised to realize, to feel it when those rights and privileges are maybe taken away from us. And maybe we might not even notice them being taken away from us, but they will be if we don't have the courage and the stamina to stand up and to say no and to realize that without the ability to be completely private, to be completely alone, we cannot be completely ourselves.
Det var altså den engelske forfatter Priya Basile, som mente, at vores privatliv og vores rettigheder er i fare, og vi skal slås for at bevare begge dele. Vi lægger selvfølgelig et link til hendes essay, Inden hjertet bliver koloniseret, op på vores Facebook-side. Og nej, du behøver ikke trykke like.
På det seneste har jeg unægteligt fået mine ridser i lakken. Og nu forsøger jeg så godt, jeg nu kan, at lade samme skæbne overgå den her smartphone. Om ikke ridser i lakken, så er jeg i hvert fald ridser i glasset. Uanset hvad for et instrument jeg benytter, så lykkes det ikke særlig godt, og det hænger sammen med, at den her telefon har jeg påført det her ganske udmærket produkt, der hedder Global Crystal, inden jeg gik i gang med torturprojektet her. Det er ret nemt at gøre, selv jeg kunne finde ud af det, og når man har gjort det, så er sådan en smartphone her faktisk rissefri. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om jeg havde stået et andet sted i dag, hvis jeg på et lidt tidligere tidspunkt var hoppet i en spand fyldt med Global Crystal, så havde jeg måske fået knap så mange ridser i lakken.
Som man siger i Jylland, det kan blive småt for enhver. Her var det Henrik Kvartrup, tidligere chefredaktør på Se og Hør, der reklamerede for et produkt til risefri mobiltelefoner. Selv fik han som bekendt riserne efter at have forestået et omfattende overvågningsprogram af kendisser via den såkaldte Tys-Tys-kilde. En FE-sikkerhedsgodkendt IBM-ansat, der PT afventer en retssag. Aflyttet går snart tys-tys. Producer var Oliver Berenson i samarbejde med Ninette Birk. Teknikken stod Jesper Vest for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi er naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra dansen på ensomhedens knivsæg. Der, hvor man ikke skal se ned hele tiden op og ind i øjet deroppe. Det blinker og lukker sig langsomt, og noget, vi ved ikke hvad, noget drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Og det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.